Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Olette sydämestä tervetulleita. Ja ennen kaikkea meidän vierailijat Evijärveltä, Jaana ja Jaakko Ketoa. Niin kuin monet muistatte, niin Jaana oli meidän ja on meidän seurakunnan omia tyttöjä alun perin. Ja on hienoa, että saatiin heidät tänne. Ja alkuun pieni ironia, pakko kertoa, että silloin kun nuorisopäiviä liikuttiin tuon Jaakon kanssa, me oltiin aina samassa porukassa. Meitä oli 3 poiksia ja me oltiin 2 niistä. Ja kyllähän sinne mentiin katsoa myös sitten tyttöjä ja sitten piti jo katsoa vähän että miltä itse niin kuin näyttää. Niin toimittiin toistemme peilinä, niin kysyttiin, että onko tukka hyviä, näkyykö kello? Ja sitten vastattiin sen mukaan, miltä se näytti. Ja ehkä te kerrotte itse, mutta että te olette yhdessä, niin me tiedetään, että se on suuri Jumalan ihme. Mä en siitä nyt lähde kertoa, vaikka siitä voisi kertoa yhden ihan oman kertomuksenkin liittyen teihin. Mutta ennen kaikkea otetaan alkuun rukous. Kiitos rakas Jeesus, että me saadaan niissä kokoontua sun kasvojen eteen ja saan isä ylistää ja palvoa sinua. Isä, sä näet meidän ihan jokaisen. Sä tiedät ihan meidät jokaisen. Ja rakas Jeesus, jää siunaamaan ja jää vaikuttamaan tämän tilaisuuden osalta parhaalla katsomallasi tavalla. Ja rakas Jeesus, nyt heti alkuun haluan tuoda rakkaan siskon Fannin isä sun kasvojen eteen. Hän oli pyytänyt, että tuodaan ja muistetaan rukouksin, ei päässyt tilaisuuteen terveydentilasta johtuen. Niin kiitos Jeesus, että sä vaikutat hänen luonaan, hänen kanssaan nyt. Jää siunaamaan ja jää varjelemaan, rakas Jeesus, tämä tilaisuus. Ja ihan me jokainen, joka ollaan läsnä, sun siskot ja sun veljet. Sun nimessä Jeesus Nasarettilainen. Tänään meillä on musiikissa Marjukka ja Samppa ja minä. Ja me paljon otetaan tuossa keltaista lauluvihkosesta, että ottakaa niitä itsellenne esille. Ja sitten meillä on muutama semmoinen, jossa me esitetään ja kerrotaan. Otetaan nyt alkuun ensimmäisenä keltaista lauluvihkosesta numero 54. Alkuun infoa. Ensi viikosta. Ensi viikolla tiistaina 10:00 aamurukouskokous. Keskiviikkona sanaa, rukous ja ylistys. Ja siinä on Antti Laitinen ja perjantaina 1.9. on jippikuoron harjoitukset. Sunnuntaina 3.11. on ehtoolliskokous, se johtaa Antti Laitinen ja puhumassa on Viljo R. Koivisto. Että kaaleet kertokaa Puskaradion kautta eteenpäin, että Viljo on maisemissa. Nyt pyydän seurakuntaa nousemaan ylös. Rakas siskomme, Mäkipelto Helena Tuulikki, syntynyt 17.6.39 Vöyrillä. Kymmenes 8.60 tullut uskoon ja 18.12 käynyt kasteella. Korotettiin kirkkauteen 23.8.23.
rakas Jeesus. Kiitos Isä siitä, että Helina on Isä vailla kipuja, vailla tuskaa, mutta ennen kaikkea usko on muuttunut näkemiseksi. Anna Isä Matille tämän musertavan ikävän kanssa voimia, lohtua, rakkautta, välittämistä. Ja Isä, sä näet lapset, Elinan lapset, lasten lapset, Ollin, Esan, Juhan, Timon ja Heikin. Sä tiedät sen heidän tuskan. Anna Isä heille uskoa ja luottamusta kääntyä sen saman Jeesuksen puoleen, johon Isä ja äiti aina luotti. Sen saman mestarin puoleen, johon Isä ja äiti aina luotti. Ja rakas Jeesus, unohtamatta Liisaa, kun sisko poistui, anna Liisalle Isä voimaa, rakkautta. Tämän kaiken surun keskellä. Jää siunaamaan. Jää varilemaan. Rakas Jeesus. Koko sukua. Ja Isä meitä, jotka nyt vielä taistellaan täällä maan päällä. Ja odotetaan Isä sen rajan ylittämistä. Anna meille Isä ymmärrystä, rakkautta ja rohkeutta elää, rakas Jeesus, sinun tahdon mukaan. Amen.
Jouno.
Nämä on aika tunteikkaita hetkiä johtuen toki siitäkin, että itsellä on menetyksiä joitakin tässä pinnan sisällä, niin kuin tiedätte, niin on vähän vaikea pitää kasassa, mutta ja sitten vielä kun meillä on vierailijoita, niin mä yritän pitää oman osuuteni lyhyenä, että vierailijat saa antaa palaa ihan täysin rinnoin tästä kaikesta. Haluan pikkusen sivuttaa hengellistä menestystä, mitä se on ja miten sen saavuttaa. Koitan lyhentää pikkusen, että miten se voisi määritellä hengellinen menestys. Sehän on tiivistettynä suhde Jeesukseen. Ja meillä on hyvä ohjekirja kaikkien elämän tilanteeseen. Ja mä otan Joosuan kirjasta, vanhasta testamentista, ensimmäisestä luvusta, jakeet 8 ja 9. Niissä lukee selkeä ohje meille. Liittyy toki siihen, kun Kaanaanin maata lähdettiin vallottamaan, mutta sama toimintaperiaate toimi meille, uskovaisille. Ja tämä on aika selkeä ohje. Ei niin kuin kahta sanaakaan siitä, miten tämä toimii. Älköön tämä lain kirja sinun suustasi poistuko, vaan tutkistele sitä päivät ja yöt, että tarkoin noudattaisit kaiken, mitä siihen on kirjoitettu. Sillä silloin sinä onnistut teilläsi ja silloin sinä menestyt. Aivan selkeä lupaus, kun me pidetään tämä elämänkirja tärkeimpänä ohjenuorana. Tämä kirja kertoo kaiken ilossa, surussa ja hädässä ja riemussa, kaikissa. Ja onneksi me saadaan olla tunnepitoisia ihmisiä, me saadaan tuntea ja meidän kuuluukin tuntea. Mutta tämä kirja on se iso juttu. Ja tämä koskee meitä kaikkia sen jälkeen, kun me ollaan annettu elämän Jeesukselle.
Olenhan minä käskenyt, ole luja ja rohkea. Älä säikähdy, älä arkaile, sillä Herra sinun Jumalasi on sinun kanssasi, missä ikinä sitten kuljetkin. Aika selkeät ohjeet tässä vaiheessa. Nyt otetaan keltaisesta kirjasta numero 15, sen aikana uhri.
Kiitos. Kiitos Kristian siitä, että kutsuitte meidät. Niin, 34 vuotta sitten tulee marraskuussa, kun me muutin täältä Epijärvelle. Menin Jaakokan naimisiin ja siitä on tosiaan kulunut niin kauan ja 3 lasta ja mulla on ja ne on jo aikuisia ja sitten 7. lastenlapsi syntyi tässä muutama viikko sitten. Jumala on hyvä. Joo. Niin. Joo. Kiitos sisä siitä, että sä oot mun kanssa tässä. Kiitos siitä, että annat mun ajatukset pysyä kasassa, että saan kertoa sen, mitä oot mun sydämelle laskenut. Kiitos siitä, että siunaat jokaista kuulijaa. Auta niin, ettei kukaan loukkaannu, mitä sanon. Anna rohkaisevia sanoja sun sydämeltä. Virvoita meitä jokaista. Auta minua tässä. Aamen. Psalmi 139. Sinä, Herra, sinä olet minut tutkinut, sinä tunnet minut. Missä olenkin, minne menenkin, sen sinä tiedät. Jo kaukaa sinä näet aikeeni. Kulje tai lepää, kaiken olet mitannut perin pohjin. Sinä tunnet minut tekemiseni. Kielelläni ei ole yhtäkään sanaa, jota sinä et, Herra, tuntisi. Sinä suojaat minua edestä ja takaa. Sinä lasket kätesi minun päälleni. Sinä tiedät kaiken. Sinä olet ihmeellistä. Sinä olet ihmeellistä. Siihen ei ymmärrys yllä. Minne voisin mennä sinun henkesi ulottuvilta? Minne voisin paeta sinun edestäsi? Vaikka nousisin taivaaseen, sinä olet siellä. Vaikka tekisin vuoteeni tuonelaan, sinäkin olet. Vaikka nousisin lentoon aamuruskon siivin tai muuttaisin meren taa, sielläkin sinä olet minut ohjaat. Talutat väkevällä kädelläsi, vaikka sanoisit, nyt on pimeyden kätkössä, yö peittää päivän valon. Sinulle ei ole pimeys, ole pimeää, vaan yö on sinulle kuin päivän paiste. Pimeys kuin kirkas valo. Sinä olet luonut minut sisintäni myöten. Äitini kohdussa olet minut punonut. Minä olen ihme, suuri ihme. Kiitän sinua siitä. Ihmeellisiä ovat sinun tekosi. Minä tiedän sen. Minä olen saanut hahmoni näkymättömissä, muotoni kuin syvällä maan alla, mutta sinulta ei pimeyskään pienintäkään luutani ole salassa. Sinun silmäsi näkivät minut irussani. Sinun kirjaasi ovat kaikki kirjoitetut ennen kuin olet elänyt päivääkään. Olivat kaikki päiväni jo luodut. Kuinka ylivertaisia ovatkaan sinun suunnitelmasi, Jumala. Kuinka valtava onkaan niiden määrät. Jos yritän laskea, niin niitä on enemmän kuin hiekan jyvää. Minä lopetan, mutta tiedän, että sinä olet minun kanssani. Surmaisit Jumala väärintekijät, kaikkotkoon murhemielet. Hän on lopetetaanpas tähän. Niin. Meillä on niin mahtava Jumala. Rakastava Jumala. Ajattele, miten on luonut meidät tämmöisenä, mitä me ollaan. Tietenkin olosuhteet on jokaisella, mitä ovat. Mutta niihin ei kiinnitetä huomiota, vaan se, että minkälainen Jumalan suunnitelma on sulle varannut. Jumalan suunnitelmista, kun ajatellaan, niin jokaisella on jotain lahjoja, mitä Jumala on suunnitellut. Jumalalla on varattuna paljon enemmän, mitä me ollaan saatu vielä. Mä oon nyt yli 47-8 vuonna tullut uskoon, siitä on yli pitkästi, ei osaa laskeakaan. Niin se, että kun mä silloin pienenä tyttönä 8-vuotiaana annoin elämäni Jeesukselle, sitä on tapahtunut paljon sen jälkeen. On kasvua, on menty takaisinpäin, on menty eteenpäin harppausaskelin. Ja se, miten Jumala on opettanut mulle kärsivällisyyttä. Jumala on opettanut mulle, minkälainen rakastava Jumala on. Mulla on. Minkälainen hädän hetkillä, minkälainen se on, kun on Jumalan sylissä. Ja minkälainen on, kun kuulee Jeesuksen ja Jumalan kuiskauksen. Se, miten on särjetty ihminen, minkälaista on murheilla oleva ihminen, silloin Jumala on hirveän läsnä. Se ottaa syliin niin kuin pienen lapsen. Se paijaa niin kuin pientä lasta. Mä oon oppinut sen. Silloin kun mulla on ollut vaikeaa, silloin kun kaikki muut on ollut vastaan, silloin kun mikään ei ole onnistunut, silti Jumala on ollut se, joka on pitänyt mut kasassa. Mä muistan nuorena, hyvin nuorena, sen, että kun oikein mikään ei mennyt niin kuin itse oli päättänyt sen mennä, vaan se meni hyvin kantapään kautta, eli melkein makasit maassa rähmällään ja olit kynnysmattona ja tuntui, että mikään mene eteenpäin, niin silloin Jumala opetti mulle sen, että nouse ylös sieltä. Seiso jaloillasi, niin kuin Jobille sanottiin. Minä olen sun kanssa. Se ei ole koskaan niin kuin unohtanut sitä hetkeä, että Jumala on pitänyt mun kädestä kiinni. Ja ne lahjat, mitä Jumala on antanut jokaiselle, mä rakastan itse ylistämistä yli kaiken. Mä oon opetellut panemaan sivuun, tai oikeastaan se alkoi siitä muutos mun elämään. elämässä, kun mä rupesin tekemään nuorisotyötä. Mä opettelin olemaan Jumalan kasvojen edessä sillä tavalla, että mä olin nuorten illoissa ja nuorten leireillä. 4 tuntia saatettiin ylistää sen takia vaan, että meillä oli niin mahtava Jumala. Raamattu hetki oli välissä ja sitten taas ylistettiin. Mä sain olla mukana. Mä olin yli-ikäinen sinne, mutta mä sain olla siellä ja nauttia siitä Jumalan läsnäolosta. Opetella se sama Jumalan läsnäolo, mitä mä oon pienenä Niilo Ylivainen kokouksessa oppinut. Se sama henki oli siellä ja se sama pehmeä olo oli siellä. Se ylistäminen, mun piti opetella se, että mun kotona jäi työt ja mä kulin maallisessa työssäkin. Mulla oli 1000 asiaa, jotka piti muistaa, että hei, sun pitää käydä siellä ja tehdä. Mä laitoin paperille ja kirjoitin sen, että okei, vihollinen, minä kirjoitan, että mä muistan ne. Ja mä rupesin keskittymään, aina kun tuli mieleen jotain, ja niin mä opettelin sen, että mä oon Jumalan kasvojen edessä ylistäen. Sitten kun se kaikki oli tyhjätty siihen paperille, niin mä sanoin, että Jeesus, nyt mä annan kokonaan sen hallintavallan omalle aivoilleni, että mä nyt opettelen tämän ylistämisen sinun edessäsi. Ja niin se paperilappu unohtui pikkuhiljaa. Ja se, mitä opettelin, niin olemaan siellä rähmälle Jumalan edessä. Ja se, mitä se täytti mun sisällä olevan pienen tytön, jota mä oon kaivannut semmoista isän sylissä oloa ja semmoista huolenpitoa, semmoista taivaan isän huolenpitoa, läheisyyttä, niin se mä sain tuntea. Ja se, että sieltä nuorten tapahtumasta ei halunnut pois. Siellä viihtyi, sai tutustua eri seurakuntien nuoriin. Ja mä tykkään siitä, että miten nuorison ottaa sen Jumalan sanan eri lailla kuin me vähän aikuisemmat. Niin siihen kylvettiin se maaperään, se Jumalan sana. Ja siellä ei soittajatkaan pysynyt paikallaan. Ne makas ja soitti, sen takia se Jumalan läsnäolo oli niin valtava. Kaikki ylistettiin. Kaikki oli tosissaan. Kaikkiaan luovutteli Jumalalle omia ajatuksiaan, omia tekojaan. Kaikki oli niin kuin sillä tavalla sydämeltään tosissaan. Se leiri muutti mua. Ensimmäisellä nuorten leirillä tehtiin sillä tavalla, että kirjoitettiin vielä paperille ne sukupolvien teot, mitä tiettiin ja sanouduttiin niistä irti. Ettei siirretä seuraavalle sukupolvelle niitä asioita, niin kuin masennus, se laitettiin sinne. Sitten laitettiin kaikkia, mitä on suvussa ongelmia, niin kaikki laitettiin sinne. Mutta mitä mä koin siinä? Mä koin semmoista tiettyä vapautta. Mä koin anteeksiantoa. siinä, että mä sain omaa elämäni kokonaan ripittäytyä siihen, että se viimeinen anteeksi pyytö, että mitä mun elämässä oli tapahtunut. Eli lopullinen isän puolelle antaminen anteeksi. Se oli kans siinä paperilla. Se vapautti mut. Se vapautti lopullisesti siihen, että anteeksi annettu. Ja se Jumala opetti siinä samalla, että hän, se ei ole kasvattanut, vaan hän on kasvattanut mua. Eli Jumala on kasvattanut koko ajan mua siinä vaiheessa, kun mulla oli elämässä vaikea. Sen takia, että mä pystyn auttamaan semmoisia ihmisiä, joilla on särjetty sydän ja jotka on ollut alhaalla. Ja mä tiedän sen, että Jumala on näyttänyt mulle tiettyjä juttuja, mitä mä tuun vielä tekemään tässä elämän aikana, niin niiden aika ei ole vielä. Mutta Jumala kouluttaa koko ajan lisää. Yksi juttu on, jota se kouluttaa mua parhaan aikaa. Mä oon kansainvälisessä työssä. Keksi tehtaalla, johon mä en halunnut mennä, mutta Jumala sanoi, että opit kansainvälisyyttä. Siellä on 8 eri kansalaisuutta. Siellä on ukrainalaisia, siellä on venäläinen, Virosta, Ruotsista. Mä en edes muista, mistä maista niitä on, mutta mä opettelen englantia ja mulla on aina ollut englanti kaikista hankalin, mutta uskokaa tai älkää, mulla on kaksikielinen Raamattu ja mä oon ostanut sen joskus Konfasta ja silloin mä koin, että mun täytyy ostaa se, mutta Jumala vaikutti mulle sillä tavalla. Mä oon nyt lukenut, mä pyrin siihen, että mä luen englanniksi, kun joku lukee Raamatun paikkoja, niin mä luen sen englanniksi. Mä opettelen koko ajan. Saarnat, kun mä kuuntelen englanniksi, että mä koko ajan kuuntelen englantilaisia saarnoja, enkä pää suomeksi niitä. Mä yritän opetella. Olen mä aika hyvin oppinut jo, että mä en tarvitse kaikkia suomentaa enää. Mutta se, että Jumala antaa jotain kykyjä, niin mä tiedän, että minussa on jotain semmoista kykyä, mitä Jumala luo uutta koko ajan. Ja kun mä annan sille mahdollisuuden. Luovuus, eli kuvaamataito on tullut, tanssi on tullut, ylistystanssi Jumalan kunniaksi. Se on tullut. Mua harmittaa hirveästi, että mä en silloin aikoinaan opetellut soittamaan pienoa. Mutta silti mun sisälläni on se musiikki yli kaiken. Mulla on biisejä tulee päähän, että nuotteja pääkoppaan, mutta mä en saa niitä papereille. Mulle tulee laulun sanoja ja että tää ja sitten musiikki juttu sillä tavalla, että musikaaleja tulee. Niin ne on tullut jo 15 vuotta musikaali juttuja, mulle tulee pätkiä jostain draamanäytelmästä ja sitten tulee musiikki siihen ja sitten se on hengellistä. Mutta se tulee, mutta mä en saa niin, mulle tulee ihmiset siihen, on luvattu, että mä saan ihmiset siihen, mutta mä en tiedä, milloin tämä kaikki tapahtuu. Mä oon nauttinut siitä, että mä oon saanut kuvaamataidon takaisin. Mä saan kuvia, joita mun pitää piirtää. Mutta se ei tapahdu ilman sitä, että mä en olisi Jumalan kasvojen edessä. Aina kun mä oon Jumalan kasvojen edessä, ja aina tulee joku kuva, jonka mä piirrän sitten. Mä oon meidän seurakuntaan ostanut vihon ja kyniä, lyijykyniä eri vahvuuksilla. Ja että se pystyy lyijykynällä piirroksia tekemään. On aina sanonut, että aina saarnan aikanakin voi piirtää, mutta kukaan ei ole uskaltanut vielä kokeilla. Minä olen ainoastaan piirtänyt yksin siihen vihkoon. Mutta kun minulla on näky siitä, että me joskus ylistää ja joku piirtää, se tuo taivaasta semmoista, miten minä sanoisin, semmoista erilaista tuoksua. Se piirtää Jumalan suunnitelmia, Jumalan näkyjä. Se on niin mahtavaa huomata erilaisia lahjoja, mitä Jumala on antanut jokaiselle. Tämä pienimmäinen lastenlapsi nyt syntyi pari viikkoa sitten ja on kiva katsoa sitä. Se on jäi Evijärvelle se lapsi. Tuli pikkusisko meidän Tildalle ja Tilda on 5-vuotias ja on kiva seurata niitä nyt, että miten isosisko ottaa pikkusisko huomioon ja aluksi oli vähän hankaluuksia, mutta nyt tullaan jo suukottelemaan sitä, että ihana pikkusisko ja sitten se on saanut sellaisen paijan, jossa lukee, että big sister, eli isosisko. Sitä se näyttelee koko ajan se Tilda, että mulla on tämmöinen paita. Aattele, kun Jeesus näyttelee meidät isällensä, että niin, tuolla mun tytär, mun veli ja mun poikani. Aattele, nyt kun tää Henna pääsi taivaan kotiin, niin mä sallikaan mun vähän kuvitella tätä, että miten se ottaa Jeesus sen vastaan ja sanoo, että tässä on mun palvelija, joka on rukoillut kaikkien suvun puolesta, omien lastensa puolesta. Mä nimittäin Hennan tiedän. On samassa seurakunnassa kasvanut. Ja tiedän nuo lapsetkin, jotka ne on. Niillä on. Oi Jeesus, kun me tiettäisikin kaikki. Kristian, kyllä me saadaan olla heikkoja. Ja me saadaan olla semmoisia, mitä me ollaan. Jumala on opettanut mulle herkkyyden. Ja sitten se on opettanut sen, että mitä enemmän sä oot särkynyt, sitä enemmän sä kuulet Jumalaa. Jos sä oot kova, et suhe ei satu mikään, niin sä et ole valmis kuuntelemaan Jumalaakaan. Sä kovetat silloin liikaa itsesi. Jumala on särkenyt mua, se on kohonnut mut uudestaan. Se on riisunut pois multa semmosia tiettyjä särmiä, jotka ei ole hyvä hänen palvelijalle. Niin. Meissä jokaisessa on semmoisia särmiä, joita hiotaan pois ja laitetaan uudestaan Jumala paikkaa. Mä tiedän, mä niin rakastan tiettyjä laulun sanoja. Vaikka ei tuntuisi miltään, Jeesus mua rakastaa. Mä oon itse herkkä tuntemaan erilaisia juttuja. On oppinut Jumalan maailmasta tuntemaan Jumalan läsnäolot, mutta kaikki ei tunne. Vaikkei tuntuisi miltään. Ja vaikkei tuntuisi siltä, että Jeesus rakastaa sua, niin silti Jeesus rakastaa. Ei ole semmoista ihmistä, joka ei rakastaisi. Mulla on semmoinen unelma, todella isoja unelmia, joita Jumala on mulle laittanut. Jumala kysyi kerran multa, että mitä sä haaveilet, mitä sä unelmoit. Mä kerroin. Mä kerroin mun unelmani, mun haaveeni. Pikkuhiljaa se unelma rupeaa toteutumaan. Siitä on todella monta vuotta. Rupeaa olemaan 20 vuotta. Siitä unelmasta, mitä mä kerroin Jumalalle. Siitä on mennyt aikaa. Mutta mä en olisi ollut valmis. Kuinkahan monta kertaa mulle Jumala on sanonut, opettele englantia. Mutta minun itsekyyteni takia en mä opi, mulla on lukihäiriö. En mä opi koskaan englantia. Mutta tässä vaan ollaan ja opetellaan. Olisi varmaan unelmani sanoa ennemmin, jos olisi viittinyt opetella englantia. Mä oon aina tuudittautunut sisarusparvessa, että ne kielipääihmiset. Kaksosveli oppi tuosta noin vaan enkun ja ruotsi. Mä osaan ruotsia, mutta jos en olisi täällä Pietasaarissa asunut, niin en olisi osannut sitä. On jäänyt jotain ruotsista. Kuuntelen muuten ruotsiakin. Karula Häggkvistin lauluja. Kuuntelen ruotsinkielistä. Kuuntelen ruotsinkielisiä saarnojakin. Tämä Pietasaari on ollut aika mielenkiintoinen mulle. Se on opettanut sen kielipolitiikan täältä ja... Ja sitten se on opettanut sen, että on eri kansalaisuutta täälläkin, eri kirkkokuntia. Mä nimittäin tiedän sen, että Jumalalla lapsi on joka kirkoissa. Senkin Jumala on opettanut. Voi kun olisi paljon kerrottavaa. Oi Jeesus. Ne unelmat, ne haaveet, kun joku laittaa sulle. Kun Jeesus laittaa sun sydämeen, älä koskaan epäröi niitä. Vaikka niihin menee vuosia. Vaikka niihin menisi vaikka monta vuotta. Ja pukkaat sivuja ja sanot, että hei musta ole, älä koskaan epäröi. Mä oon epäröinyt, mutta kun mulla on semmoinen näky, että mä tuun menemään semmoiseen todella pimeään paikkaan, mihin kukaan ei ole uskaltanut mennä ja kukaan ei ole viittinyt mennä. Semmoiseen pimeään paikkaan, sen takia mä luinkin tuon. Mutta siellä Jumalan kanssa mulla on valo. Se valo, joka siellä on Jumalan kanssa, niin se peittää pimeyden. Se valaisee siellä. Se valaisee siellä niin, ettei ole enää pimeää kohtaa. Ja se pimeys, mikä siellä on, niin se muuttuu valoksi. Jumala muuttaa sitä. Eli se, mikä alue jokaisen elämässä on pimeää, se muuttuu valkeudeksi. Ja se valkeus on Jumala. sana, Jumalan rukoukset, Jumalan läsnäolo, Jumalan taivaasta oleva tuoksu, se tulee muuten sinusta. Ja se tulee sitä sen takia vaan se tuoksu, kun sinä olet Jeesuksen kanssa. Sinä tiedät, että mä en tiedä, miksi mun pitää sanoa tämä. Sinä tiedät, että on tota niin paikka sulla. Paikka, joka sun pitää mennä. Mutta Jumala on luvannut olla sun kanssa. Jumala antaa sulle voimaa. Samalla lailla, kun se antaa mullekin sinne tilanteeseen. Oi Jeesus. Oi Jeesus. Oi Jeesus. Oi Jeesus, anna jokaiselle sitä tuoksua. Anna puhdasta sydämet, että ne kuulee sua. Sun tehtäviä jokaiselle valmista niitä. Anna niitä lahjoja jokaiselle näyttää. Viritä ne palavaksi. Pyydä, että me annetaan sulle takaisin ne lahjat, mitä sä oot meille lahjoittanut. Vahvista tätä seurakuntaa. Anna nuorilla. Anna meille vanhemmille ihmisille että annetaan tilaa näille nuorille. Että Jeesus, mä iloitsen Veerasta. On mahtavaa nähdä Markon Veera. Miten mahtavaa, että se on löytänyt Jeesuksen niin hyvin. Oi Jeesus, mahtavaa, että niillä on YC, mihin ne voidaan mennä niiden kanssa. Oi Jeesus, opeta jokaista nuorta tuntemaan sut niin hyvin, ettei ne katso ikinä maailmaa päin. Opeta sun läheisyyttä. Sun rakkautta niin, ettei kukaan enää maailmaa voisi viedä. Opeta sua niillä olemaan sua lähellä. Vedä niin lähelle, ettei meitä vanhempiakin. Oi Jeesus, sä et tiedä, miten mä tunnen sun läheisyyttä. On tuntuu niin kuin, että mä oon tullut kotiin. Oi Jeesus. Sun läheisyys on niin valtava. Oi Jeesus. Kiitos siitä, että sä saat olla tää seurakunnan Herra. Anna palvelijoille sydämiä, että ne palvelee sua joka tilanteessa. Anna niille voimia. Anna tänne semmoinen pastori, joka rakastaa sua yli kaiken. Anna semmoinen pastori tänne, joka opettaa seurakuntaa sun tahtosi. Anna sellainen seurakunta, pastori, joka tuo rakkautta sun sydämeltä. Joka tuoksuu sulta. Joka tuo valoa pimeään maailmaan. Joka tuo äidillistä rakkautta sulle. Susta. Että sussa on äidillinen puoli. Kiitos siitä, että sä oot opettanut mulle äidillisen puolen ja isällisen puolen. Ilman niitä mä en olisi ehjä. Ilman niitä mä en tuntisi semmoista rakkautta muita ihmisiä kohtaan. Kiitos siitä, että jos täällä on joku, joka haluaa tuntea sut vielä lähemmin. Oi Jeesus. Aamen.
Aamen. Me lauletaan yksi laulu ja sen jälkeen Jaakko, ole hyvä. Ja näette, tämä laulu, minkä taivaan isä on valinnut, niin kuunnelkaa sanoja. Se menee Jaanan todistuksen mukaan.
Rauha Jeesuksessa. Olipas siinä voima. Mutta evankeliumissa on aina voima. Nimittäin vähän evankeliumista puhutaan tänään. Tuossa ei välttämättä saisi aina koskaan sanoa tai huuella mitään tuossa välissä, mutta Jaana sanoi, että 7 lastenlasta, niin vaikka se nyt meistä enää kiinni on, mutta sanoin kuitenkin, että se on hyvä saavutus näin vähän yli 30-vuotiaalle. Mutta aika kuluu ja tosiaan 34 vuotta sitten, tai tulee marraskuussa 34 vuotta, kun meidät on avioliittoon siunattu tässä näin. Ja siitä on pitkä aika jo. Ja, Mutta Jeesus elää ja olen toiminut rakennushommissa lähes 30 vuotta ja nyt 7 vuotta pastorina. Olen asunut samassa talossa koko elämäni. Kuinka moni on asunut samassa talossa koko elämänsä? Ei yksikään käsi nouse. Kuinka moni, kun istut olohuoneen sohovalla, niin istut semmoisessa paikassa, mistä on perustettu seurakunta? Kun me istutaan siinä olohuoneessa, niin me istutaan paikalla, missä on Evijärven helluntai-seurakunta perustettu. Eli talo on tehty jo 30 vuonna, isoisä tehnyt, ja isoisä on perustanut sen meidän seurakunnan. Ja isoisääni en ole nähnytkään. Isoisä on kuollut 66 ja mä oon syntynyt 68. Yhtä nuori kuin tuo Kristian. 68 syntynyt ja mutta tässä viime syksynä yksi sisar rukoili mun puolesta ja sanoi, että hän kokee, että sun isoisä on rukoillut suvusta seuraaja. Isoisä oli pastorina siinä kuolemaansa asti ja perusti seurakunnan yhdessä muiden kanssa ja täältä oli kun huono nimi muisti, niin muista, mutta veli Matson oli täältä kuulemma auttamassa silloin seurakunnan perustamisesta. Mutta mulla on täällä aika paljon tekstiä ylällä, mennään tekstiin, niin päästään poiskin täältä joskus. En tiedä, kuinka pitkiä kokouksia teillä on täällä tavannut olla, mutta mä yleensä puhun vaan semmoisia 20-25 minuuttia pitkiä puheita. Katsotaan nyt, kuinka kauan tässä menee. Kornelius oli mies, josta Raamattu sanoo, että hän oli hurskas ja Jumalaa pelkäävä. Kuten hänen perhekuntansakin, hän antoi paljon almuja kansalle ja rukoili alati Jumalaa. Me voitaisiin ajatella, että Kornelius apurit minä jäädä. Me voitaisiin ajatella, että Kornelius oli ja hänen perhekuntansa oli sellaisia kunnon uskovaisia ja pelastettuja. Kornelius oli siellä tapansa mukaan varmaan niin rukoilemassa ja enkeli ilmestyi hänelle ja enkeli sanoi, että kutsu Pietari kotiisi ja Pietari puhuu sinulle sanoja, joiden kautta sinä pelastut, sinä ja koko perhekuntasi. Aika mielenkiintoinen, että Korneliuksen ja koko hänen perhekuntansa tarvitsi kuulla evankeliumin sanoma Jeesuksesta pelastajana, koska Jumalan sanan mukaan usko syntyy kuulemisesta. Kuuleminen tulee Jumalan sanan kautta. Ja sen Pietarikin sanoo tuolla apostolien tekojen, sitten kun hän puhuu siellä Korneliuksen kodissa. Mä luen sen sieltä, koska siinä Pietari selittää aika hyvin tuota evankeliumin noin. Se on kirjattu tänne aika nätisti. Hän lähetti sanan, eli sanon sen vielä apostolitekojen 10. luku ja 36 jae. Hän lähetti sanan, eli Jumala lähetti sanan Israelin lapsille julistaen evankeliumia rauhasta, joka tulee Jeesuksen Kristuksen kautta, hänen, joka on kaikkien Herra. Te tiedätte tuon sanoman, joka lähti Galileasta ja levisi koko Juudeaan sen kasteen jälkeen, jota Johannes saarnasi. Te myös tiedätte, kuinka Jumala oli voidellut pyhällä hengellä ja voimalla nasaretilaisen Jeesuksen, hänet, joka kulki paikasta toiseen, teki hyvää ja paransi kaikki paholaisen valtaan joutuneet, sillä Jumala oli hänen kanssaan. Me olemme kaiken sen todistajia, mitä hän teki juutalaisten maassa ja Jerusalemissa. Hänet he ripustivat puuhun ja surmasivat. Mutta Jumala herätti hänet kolmantena päivänä ja antoi hänen ilmestyä. Ei kaikelle kansalle, vaan Jumalan ennalta valitsemille todistajille, meille, jotka söimme ja joimme hänen kanssaan, sen jälkeen kun hän oli noussut kuolleista. Hän käski meidän saarnata kansalle ja todistaa, että hänet Jumala on asettanut elävien ja kuolleiden tuomariksi. Hänestä kaikki profeetat todistavat, että jokainen, joka uskoo häneen, saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta. Usko Jeesukseen on siis evankeliumin ydin. Sen kautta me saamme syntimme anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Uskon kautta katkeaa synnit kahleet ja ihminen uudesta syntyy ja Jumala lahjoittaa ihmisen tai luo ihmiselle uuden hengen. Johannes kertoo evankeliumissaan, että kaikille, jotka ottivat Jeesuksen vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapseksi. Niille, jotka uskovat hänen nimeensä. Usko Jeesukseen on siis se oleellinen asia. Me puhumme evankeliumista ja siihen liittyvästä Jeesuksen kuolemasta ja ylösnousemuksesta Sehän oli niin käänteentekevä tapahtuma ihmiskunnan historiassa, että Jumalan voima vaikuttaa siinä vieläkin pelastavalla tavalla uskon kautta Jeesukseen Kristukseen. Mutta kyse ei ole siinä koskaan ihmisen omasta voimasta, ei omista hyvistä teoista, vaan Jumalan teosta ihmisen hyväksi ja ihmisen pelastamiseksi. Meistä jokainen tarvitaan vapahtajaa. Raamattu sanoo, että kaikki on syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Mutta he saavat myöskin vanhurskauden eli syyttömyyden sen lunastuksen kautta, joka on Jeesuksessa Kristuksessa. Ehkä vaikeinta kuitenkin Jumalalle, jotkut on sanonut, että vaikeinta Jumalalle on pelastaa ihminen, jolla on hyviä tekoja, joka luulee, että hyvien tekojen kautta voi kelvata Jumalalle. Kuitenkaan mikään hyvä teko ei oikeuta Jumalan lapseksi pääsemiseen. Siihen riittää vain usko Jeesukseen, Jumalan armo ja hänen anteeksiantamus. Hyvät teot kuuluu vasta uskovan elämään, sen jälkeen kun ihminen on kääntynyt Jumalan puoleen ja uskonut evankeliumin ilosanoman Jeesuksesta Kristuksesta. Hyvien tekojen tekeminen kuuluu Jumalan valtakunnan elämän tapaan. Ne eivät voi ihmistä pelastaa. Tuossa Korneliuksen tapauksessa, vaikka Kornelius oli hurskas ja pelkäsi Jumalaa, rukoili ja antoi vielä almujakin, niin hänenkin tarvitsi kuulla evankeliumi Jeesuksesta ja vastaanottaa hänet pelastajana. Sitten se, miten tuo äskeinen luettu, miten se vaikutti siellä Korneliuksen kodissa. Eli apostolien teot 10 ja luetaan nyt 44 jakeista eteenpäin. Kun Pietari vielä tätä puhui, tuli Pyhä Henki kaikkien päälle, jotka olivat sanaa kuulemassa. Kaikki ne uskovat, jotka olivat ympärileikattuja ja olivat tulleet Pietarin mukana, hämmästyivät sitä, että Pyhän Hengen lahja vuodatettiin myös pakanoiden päälle. Sillä he kuulivat heidän puhuvan kielillä ja ylistävän Jumalaa. Silloin Pietari sanoi, ei kai kukaan voi kieltää kastamasta vedellä näitä, jotka ovat saaneet Pyhän Hengen niin kuin mekin. Ja hän käski kastaa heidät Jeesuksen Kristuksen nimessä. Sitten he pyysivät häntä viipymään siellä muutamia päiviä. Tätä tekee Jumala ja hänen Pyhä Henkensä. Jumalan työt ovat ihmeelliset. Ihmisen tehtävä on vain ottaa sana vastaan ja usko vastaan silloin, kun sen aika on. Siksi hän Raamattukin sanoo, että tänä päivänä, jos te kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydäntänne. Paavali puhuu kirjeissään myöskin Jumalan voimasta, evankeliumista, joka pelastaa ihmisen. Siellä sanotaan Roomalaiskirje 1 ja 16. Minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima pelastukseksi jokaiselle, joka uskoo. Juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle. Ja ensimmäinen Korintolaiskirje 1 ja 18. Sanoma rististä on hullutusta niille, jotka joutuvat kadotukseen, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Toisille evankeliumi on pelkkää hullutusta, mutta ihminen, joka uskoo ja vastaanottaa Jeesuksen omakohtaisena vapahtajana sydämeensä, niin evankeliumi, se on Jumalan voima ja sen vaikutuksesta ihminen syntyy uudesti Jumalan lapseksi, tai uudesti syntyy Jumalan lapseksi. Evankeliumin julistaminen synnyttää uskon ihmisen sydämeen, mutta evankeliumi ei ole voima vain siinä uskoon tulon hetkellä, vaan se voima vaikuttaa myöskin uskon pysymisen meidän sydämessämme. Ja se voima pitää meidät pystyssä ja se vie meidät kerran Jumalan valtakuntaan. Meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima jokaisena elämämme päivänä. Siksi hyvän sanoman julistaminen, se elävöittää myöskin meitä vanhoja uskovia. Evankeliumi on niin elävä, että sillä on voima tehdä se, ja siksi on aina hyvä muistuttaa toisiamme evankeliumista. Evankeliumi ei tietenkään ole vain niin kuin kirjoituksia, joita luemme Raamatusta. Evankeliumin sanoma osoittaa suoraan elävään persoonaan, Jeesukseen, Kristukseen, joka tahtoo tulla ihmisen sydämeen asumaan. Sydämeen asumaan Herraksi ja vapahtajaksi. Hän itse tahtoo pitää meidät elävinä. Siksi Raamattu sanoo myöskin kolossalaiskirjeessä, Paavali sanoi, että hänessä kaikki pysyy voimassa. Me muistamme, että Pietarin saarnatessa helluntaina noin 3000 ihmistä tuli uskoon, otti Pietarin sanat vastaan. Korneliuksen talossa olleet saivat lisäksi Pyhän Hengen täyteyden heti siinä uskoon tullessaan. Nämä on Jumalan ihmeet, joita tapahtuu tänäkin päivänä evankeliumia julistettaessa. Mutta toki tätä toivoisi tapahtuvan vielä paljon enemmän. Koska Jumalan sana ei ole millään lailla muuttunut, se ei ole vähentynyt, sen voima. Mitään suurta herätystä ei ole oikeastaan näköpiirissä tässä, ainakaan meidän Suomen maassa, mutta toki aina yksikin pelastunut ihminen ja sielu on tärkeä Jumalalle. Luukas, otetaan Luukkaan evankeliumista, 6. luku ja 46. jae. Tässä on päällekirjoituksena 2 rakentajaa. Miksi te huudatte minulle, Herra, Herra, mutta ette tee, mitä minä sanon? Minä osoitan teille, kenen kaltainen on se, joka tulee minun luokseni ja kuulee minun sanani ja tekee niiden mukaan. Hän on kuin mies, joka taloa rakentaessaan kaivoi syvään, laski perustuksen kalliolle. Kun sitten tuli tulva, virta syöksyi taloa vastaan, mutta ei saanut sitä horjumaan, koska se oli hyvin rakennettu. Mutta se, joka kuulee eikä tee, on kuin mies, joka rakensi talonsa maan pinnalle ilman perustusta. Kun virta syöksyi taloa vastaan, se sortui heti ja tuhoutui kokonaan. Tähän vielä Matteuksen evankeliumista 21. luku, 28. jae. Täällä on vertaus kahdesta pojasta. Nämäkin ovat Jeesuksen sanoja. Hän sanoi nämä ylipapille ja kansan vanhimille. Mitä ajattelette tästä? Eräällä miehellä oli 2 poikaa. Hän meni toisen luo ja sanoi, poikani, mene tänään työhön viinitarhaani. Tämä vastasi, en minä halua. Mutta myöhemmin hän katui ja meni. Isä meni toisen pojan luo ja sanoi samoin, tämä vastasi, minä menen, Herra, mutta ei mennytkään. Kumpi näistä kahdesta noudatti isänsä tahtoa? Ensimmäinen, he vastasivat. Jeesus sanoi heille, totisesti minä sanon teille, publikaanit ja portot menevät Jumalan valtakuntaan ennen teitä. Sillä Johannes tuli osoittamaan teille vanhurskauden tietä, mutta te ette uskoneet häntä. Publikaanit ja portot sen sijaan uskoivat, ja vaikka te sen näitte, te ette myöhemminkään katuneet, niin että olisitte uskoneet häntä. Ensimmäisessä kertomuksessa kahdesta rakentajasta he huusivat molemmat, että Herra, Herra, toinen heistä vain teki, niin kuin Jeesus sanoi, hän teki talonsa perustuksen hyvin ja laski sen kalliolle. Toinen rakensi talonsa maan pinnalle, ja jos huomasit, hän siinä sanottiin, että hän rakensi kokonaan ilman perustusta. Äkkiseltään tuosta voi saada sen kuvan, että kahden rakentajan tekemisellä on jotain merkitystä. Toisaalta niinkin, mutta kuitenkin vain sen miehen talo kesti, joka teki Herran sanan mukaisesti. Hän tuli ensin Herran luokse ja kuunteli, kuinka rakennetaan, ja osasi myöskin rakentaa talonsa oikein. Jos tarkkaan kuuntelit sitä, mitä sanottiin miehestä, joka teki talonsa ilman perustusta, niin siinä sanottiin näin, että se, joka kuulee eikä tee, on kuin mies, joka rakensi talonsa maanpinnalle ilman perustusta. Mies, joka rakensi talonsa ilman perustusta, tiesi kyllä, kuinka pitäisi rakentaa, mutta hän ei tehnyt niin. Molemmat rakensivat talon, ne saattoivat olla ihan identtiset, mutta kuitenkin perustuksella oli merkitystä, suurempi merkitys. Toinen Jeesuksen kertomus liittyi ylipappeihin ja kansan vanhimpiin. Jeesus kysyi heiltä, että kumpi näistä kahdesta pojasta teki oikein, tai kumpi noudatti isänsä tahtoa. Toinen lupasi mennä, mutta ei mennyt, ja toinen ei halunnut mennä, mutta kuitenkin meni. Tämä vertaussanon kertoo Jeesuksen ajan todellisuuden siitä, että uskonnollinen maailma ei ottanut vastaan Jeesusta. Uskonnolliset ihmiset eivät koe tarvitsevansa Jeesusta pelastajana. He kokevat olevansa itsessään tarpeeksi hyviä, ja se riittää heille. Ja usein sellaiset aivan selkeästi julkisyntiset ymmärsivät olevansa syntisiä, vaikka he ensin eivät halunneet mennä, niin myöhemmin he katuivat ja menivät, ottivat kutsun vastaan ja menivät. He kokivat syyllisyytensä ja uskoivat, kun heille kerrottiin vanhuskauden tiestä, jota myöten pääsi taivaallisen isän viinitarhaan töihin, jossa he saivat myöskin sitten täyden ylöspidon. Pohjimmiltaan näissä kahden miehen tai pojan tapauksessa on kyse taivaallisen isän tahdon tekemisestä. Hänen tahtonsa on ennen kaikkea, että jokainen uskoisi Jeesukseen pelastajana, mutta isä tahtoo myös, että tekisimme töitä hänen valtakuntansa hyväksi. Jeesus Kristus on perustus, jolle elämämme saamme rakentaa, mutta siinä meidän tulee myös kiinnittää huomioon siihen, että meidän tekemisestä ei ole kyse, vaan Jumalan armosta ja Jumalan rakkaudesta. Jumalan armosta saamme rakentaa elämämme sille perustukselle, joka on tuotu meidän ulottuville Golgatan työn kautta. Se on perustus, joka kestää ja jolle meitä ohjataan myöskin rakentamaan. Ylipapit ja kansan vanhimmat Jeesuksen aikaan, he eivät uskoneet Jeesukseen, he eivät toteuttaneet Jumalan tahtoa. Eivätkä perustaneet elämänsä rakennusta oikein. He varmasti kyllä myöskin sanoivat, että Herra, Herra, mutta he eivät tehneet niin kuin Jumalan lähettiläät käskivät tehdä ja niin kuin Jeesus heille sanoi. Joskus meillä vanhoilla uskovillakin voi olla tässä kohti tietynlainen vaara. Me ollaan oltu kymmeniä vuosia uskossa, mutta me olemme voineet jollakin lailla turtua niin, että me uskomme, että meidän oma hyvä vaelluksemme kantaa meidät perille saakka. Me voimme erehtyä luulemaan, että se, mitä me teemme Jumalan valtakunnan hyväksi, se pelastaa meidät. Me voimme olla kuin Kornelius, me voimme olla Jumalaa pelkääviä, me voimme rukoilla, me voimme antaa varojamme Jumalan valtakunnan työhön, mutta silti me tarvitsemme koko elämämme ajan evankeliumin muuttavaa, uudistavaa voimaa pysyäksemme tuoreen. Me tarvitsemme Jeesusta kaiken aikaa. Meidän tulee olla koko ajan itsessämme köyhiä, koska silloin jos me tunnemme olevamme itsessämme rikkaita. Me olemme lakanneet vaeltamasta Jumalan armossa. Ja siksi meitä kehotetaankin Raamatussa pysymään Jumalan armossa, sekä myös huolehtimaan siitä, ettei kukaan kanssamatkaajista jää osattomaksi Jumalan armosta. Me tarvitsemme samaa pelastavaa armoa tänään, vaikka olisimme olleet vuosikymmeniä uskossa. Meidän tulee kehottaa toinen toisiamme olemaan nöyränä ja ymmärtämään Jumalan armon välttämättömyys omassa elämässä. Paavali kirjoitti korintolaiskirjeessä hyvin suoraan perustuksesta. Hän sanoi siellä, että muuta perustusta ei ole kuin mikä on pantu, ja se on Jeesus Kristus. Ensimmäinen korintolaiskirje 3 ja 11. Muuta perustusta ei kukaan voi laskea sen lisäksi, mikä on jo laskettu, ja se on Jeesus Kristus. Kuka sitten rakentaakin tälle perustukselle, rakensipa kullasta, hopeasta, jalokivistä, puusta, heinistä tai oljista. Itse kunkin työ tulee näkyviin. Sen tuo ilmi se päivä, joka ilmestyy tulessa, ja tuli koettelee, millainen kunkin työ on. Jos jonkun tekemä rakennus kestää, hän saa palkan. Jos jonkun työ palaa, hän kärsii vahingon. Itse hän kuitenkin pelastuu ikään kuin tulen läpi. Jumala lähetti poikansa maailmaan pelastamaan meidät. Se on historiallinen tosi tapahtuma. Siihen me emme ole voineet mitenkään vaikuttaa. Jumalan rakkaus kohtasi meitä ristin työn kautta, ja se astuu voimaan silloin, kun me vastaanotamme Jeesuksen elämäämme. Selvästi tuo kohta myös kertoo meille elämän rakentamisesta oikeista rakennusaineista. Oikeita rakennusaineita meidän on aina pyrittävä käyttämään, mutta meidän onneksemme pelastuksemme ei ole kiinni meidän talomme onnistuneesta rakentamisesta, vaan se on kiinni siitä oikealle perustalle rakentamisesta, perustukselle, joka on Jeesus Kristus. Tuo Raamatun kohta kertoi nimittäin meille myös, että kuitenkin joka tapauksessa me pelastumme ikään kuin tulen läpi. Eli me pelastumme silkasta Jumalan armosta. Koska ikinä meidän tekomme ei riitä, eikä meistä tule niin täydellisiä, että me osaisimme rakentaa elämämme aina oikein ja oikeista rakennusmateriaaleista. Koska meidän omat ponnistelut tai tekemiset ei riitä niin miellyttämään Jumalaa, etteikö me tarvittaisi evankeliumin voimaa, Jumalan armoa ja Jeesusta Kristusta jatkuvasti aina siihen saakka, kunnes me näemme hänet kasvoista kasvoihin. Meidän tulee rakentaa oma elämämme oikein ja oikealla sydämen asenteella Raamatun ohjeen mukaan, tehden myöskin kaikki Jumalan kunniaksi. Siinä meille koko elämän mittainen haaste, jolla selviää perille asti. Evankeliumi joka tapauksessa haastaa meitä. Se haastaa seuraamaan Jeesusta. Se haastaa kaikkia niitä, jotka eivät ole vielä uskossa. Se haastaa katumaan syntejään ja kääntymään siinä Jumalan puoleen. Ja evankeliumi haastaa meitä, jotka olemme vastaanottaneet Jeesuksen sydämeemme, toteuttamaan Jumalan tahtoa elämässämme. Meillä on siitä hyvä esimerkki, Jeesus itse. Hänen ruokansa ja juomansa oli se, että hän sai toteuttaa Jumalan tahtoa elämässä. Ehkä päättelen tätä puhettani tähän. Kysymykseni kuitenkin voisi olla meille tänään, olemmeko me edelleen evankeliumin voiman vaikutuspiirissä Tai olemmeko, onko jokainen saanut jo syntinsä anteeksi, ja riipummeko kiinni edelleen Jumalan armossa? Vai luotammeko omiin tekoihimme tai hyvään elämään? Joskus meillä itse kullakin on tarkistamista tässä kohti elämässämme, mutta tässä päättelemme, en kuitenkaan nostattele käsiä millään lailla tänään, mutta rukoilemme tähän lopuksi ja sitten varmasti ehkä on tilaisuus myöskin, jos tarvitsee esirukousta, niin tulla tänne eteen. Ilmeisesti täällä lauleskellaan vielä, kyllä. Rakas Jeesus, rakas taivaallinen Isä, kiitos, että sinä lähetit poikasi Jeesuksen Kristuksen tähän maailmaan, meidät syntiset pelastamaan. Kiitos, että me saamme olla tänään armosta pelastettuja. Me saamme olla vapaat Jeesuksessa Kristuksessa, hänen verensä tähden, verensä lunastuksen tähden. Kiitos, että siunaat täällä jokaista, Herra. Siunaat tätä seurakuntaa väkevällä tavalla tulevina päivinä. Kiitos, että olet kanssamme joka päivä maailman loppuun asti, aivan niin kuin olet luvannut. Siihen me saamme luottaa, siihen me saamme turvata ja evankeliumin voimaan me saamme itse kukin turvata tänäkin päivänä tässä tilanteessa ja aina siihen asti, kunnes me näemme sinut kasvoista kasvoihin. Kiitos, että jäät siunaamaan meitä. Aamen.